Zajedničke države bi odredila ustavotvorna skupština, a do njenog sazivanja vrhovnu vlast u zemlji su vršili kralj, prestolonaslednik Srbije i državno veće sastavljeno od predstavnika Narodnog veća i Srpske i Crnogorske skupštine. Pored njih, kao najviši privremeni organi vlasti, bili su i vlada, sastavljena od ministara iz svih oblasti državne uprave, kao i 7 sekretara koji su predstavljali države odnosno pokrajine koje su ušle u sastav države SHS, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Dalmaciju, Crnu Goru, Bačku, Banat i Baranju. Ovim sporazumom, odnosno zaključcima Narodnog veća od 24. novembra 1918. Austro-Ugarska Jugoslavija i Kraljevina Srbija su se stopile u jednu državu i pre nego se sastala ustavotvorna skupština koja je imala samo da reši o konačnom uređenju te već stvorene države. Tako je pripremljen teren za završnu radnju i formalnost oko ujedinjenja koja je usledila 1.12.1918. kada su izaslanici Narodnog veća primljeni kod prestolonaslednika regenta Aleksandra Karađorđevića. Po dolasku u Beograd delegacija Središnjeg odbora Narodnog veća se 1.12.1918. sastala s regentom Aleksandrom Karađorđevićem. Na osnovu prethodno utanačene sadržine sporazuma, izaslanici i prestolonaslednik Aleksandar su nakon protokolarnog susreta i razgovora svečano razmenili pismene izjave i pozdrave i to se uzima i smatra kao čin osnivanja države Srba, Hrvata i Slovenaca tri. Međutim, samo ovo ujedinjenje kao formalni čin postignut razmenom i usaglašavanjem svečanih pismenih izjava nije ratifikovano od strane Narodnog veća i Skupštine Kraljevine Srbije, već su oni o tome samo obavešteni. Tako je predsjedništvo Narodnog veća 3. decembra 1918. saopštilo javnosti da su prestale funkcije Narodnog veća kao vrhovne vlasti države SHS na teritoriji bivše Austro-Ugarske, dok je Srpska skupština o ovom činu obaveštena tek 29. decembra od strane vlade novoobrazovane države SHS. 2. Kontroverze o pravnoj prirodi novostvorene države Srba, Hrvata i Slovenaca po proglašenju novoformirane jugoslovenske države, Kraljevine SHS, odmah se postavilo i pitanje njenog pravnog karaktera. U tadašnjoj ustavnopravnoj teoriji i literaturi se živo pretresalo pitanje da li je novoformirana jugoslovenska država stara ili nova tvorevina. Pri odgovoru na ovo pitanje treba odvojiti unutrašnje ustavnopravno gledište od spoljnjeg, međunarodnopravnog gledišta. Prema tome pravni položaj ove, ali i svake druge, države može biti određen spolja ili iznutra, s tim da se ova dva određenja ne moraju.